ኣፍራንሳ ንግድ ተኮር ውህደት ኤውሮጳ ዝብል ኣጀንዳ ብምስጓም ኣብ ልዕሊ የመናዊ ብሄረተኛ ኣስተሓሳስባ ዝሓዛ ለፔን ፕረዚደንትነት ዝተዓወቱ ኢማኑኤል ማክሮን ካብ ዙርይ ዓለም ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ይውሕ ዘለሎ ማርያማ ዲያሎ ሰርሓቶ ፀጣብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ጋዜጣታት ጀርመን ወዲ ተወሊዱ ኤውሮጳ ስዒራ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘን ወፅን ገሊኦም እፎይ ኢሎም ገሊኦም ድማ ብማክሮን ብዙሕ ኣይተሓጎሱን። ሳንድራ ባህ ሓንቲ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ርእቶ ካብ ዝሃቡ ኮይና ካልኦት ትድግፎም ኣብቲ ውድድር ዘይምንባሮም ባህ ኣይበላን።
ብከምዚ ዓይነት ምርጫ ክውሰን የሕዝነኒ። ላፐን ዘይምዃና ተመስገን ዘብል እዩ። ግን ከዓ ኩሉ ማክሮን ክምረፅ ዝደለየ ኣይነበረን። ንኣውሮፓ ግን ግርም እዩ።
ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ናብ ኤማኑኤል ማክሮን ቴሌፎን ደውላ እንቋዕ ሓጎሰካ ኢላት ኣላ።
ኢማኑኤል ማክሮን ንተስፋ ሚልዮናት ፈረንሳውያን ንተስፋ ብዙሓት ጀርመናውያንን ኣውሮፓውያንን ዝተሰተመ እዩ። ደጋፊ ኣውሮፓውያን ዝኾነ ተባዕ ጎስጓስ ነይሩ። ንዓለማዊ ግልፅነት ደው ዝበለ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ዕዳጋ ዘተኮረ ኢኮኖሚ ዝድግፉን እዩ።
ናይ ብሪጣንያ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬሳ ሜይ ኣብቲ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትውፃእ ዶ ኣይትውፃእ ዝብል ልዝብ መረፅቲ ከም ናይ ማክሮን ዝበለ ስልጣን ክህብዋ ተሓትት።
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ኣብቲ ንገብሮ ድርድር ሓያል መርገፅ ክንሕዝ ካብ መረፅቲ ሓያል ስልጣን ምርካብና ከነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ገይሩ ዓብዪ ዓወት እዩ ድሕሪ ምባል ምስኡ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ኣለና ኢሉ ኣሎ። ማክሮን ሓዲሽ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ንምዃን ብ66 ሚእታዊ ስዒሩ ኣሎ። እንተኾነ ንሓደ ኣብ ፖለቲካ ፈረንሳ ብዙሕ ዘይፍለጥ ፖለቲከኛ ዓብዪ ፈተና እዩ ዝፅበየ ዘሎ። ዝቕፅል ስራሕ ኣብ ዘቤታዊ ኣጀንዳታት ክዕወት እንተኮይኑ ኣብ ፓርላማን ኣብ ሰነትን እኩል መናብር ከረጋግፅ ኣለዎ ይብል ሓደ ተንታኒ ካብ ካርኔጅ እንዶውመንት ዝተባሃለ ትካል። ኤማኑኤል ማክሮን ድሕሪ ናፖሊዮን ቦናፖርት ዝነኣሰ ንፈረንሳ ዝመርሕ ሰብ ኮይኑሎ ብልፅግና ንኩሉ ዝብል መርገፅ ሒዙ ዝተበገፈ ማክሮን ነታ ኣብ መንጎ ግሎባላውነትን ብሕረትንነትን ተመቒላ ትርከብ ሃገር ኣብ ምትሕብባራ ዓብዪ ብድሆ ይፅበየሎ።
ኣውሮፓ ኮነት ዓለም ነቲ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣብ ስጋት ወዲቑ ዘሎ ተስፋ ሓርነት ክንሕልዎ ይፅበዩን ኣለው። ነቶም ዝተጨቆኑን ናፅነት ዝሰኣኑን ክንከላኸለሎም ይግባኣና። ሓድሽ ተስፋ፣ ሓድሽ ሰብኣውነት፣ ሰላማዊት ዓለም፣ ናፅነታ ዝተኸብራት ዓለም፣ ዕብየት፣ ፍትሒ፣ ሚዛናውነት ተፈጥሮ ከባቢ ክንሕሉ ብሓፂሩ ንሕና ንክንኸውን ትፅቢት ይግበረልና።
እቲ ድፊኢት ድሮ ጀሚሩሎ። ኣማኢት ሰባት ነቲ ፓላስ ዲ ላራ ሪፓብሊካ መሊኦሞ ኤማኑኤል ማክሮን ከምታ ቃል ዝኣተዋ ዝኾነ ወገን ድሕሪት ከይተርፍ ብምፅዋዕ እቶም ሰልፈኛታት ንመሰል ኣፍሪቃውያን ዕቕባ ሓተቲ እዮም ዝፅውዑ ነይሮም። ዑመር ትሪነር ካብ መንጎ ተሓለቕቲ እዩ።
እቲ ናይ ላፐን ሃገራዊ ግንባር ስለ ዝተሰዓረ ሕጉሳት እዮም። ግን ሕዚ ከዓ ንሚስተር ማክሮን ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ፀገም ክነዘኻኽሮም ኣለና።
ካልኦት ፈረንሳውያን እውን ኣለው ብዓወት ማክሮን ዘይተሓገሱ።
ኣብ ፓርላማ ዓብላሊ መናብር ክንሕዝ ተስፋ ንገብር። ማክሮን ነቲ ሓሲቦ ዘለዎ ንከይገብር ንምዕዳቱ ክንሰርሕ ኢና።
ናይ ዕዳጋ ምቹእ ዝኾነ ለውጢ፣ ሕግታት ስራሕ ምፍኳስ፣ ክፉት ፖሊሲ ኢሚግሬሽን፣ ከምኡውን ተወሳኺ ዕድላት ስራሕ ዝብል ፕሮግራማት ብምጉስጓስ ዝተዓወተ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ቀረባ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ፕሬዚደንት ፈረንሳ ክኸውን እዩ።